Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Johanneksen evankeliumin 16 ja 33. Nämä sanat Jeesus puhui opetus lapsilleen kavaltamistaan edeltäneenä iltana. Risti, pelottavine kauhuinen, oli aivan hänen edessään, mutta hänen sydäntään painoi eniten huoli hänen seuraajistaan. Hän tiesi, mitä he joutuisivat kokemaan, mitä vaikeuksia ja koettelemuksia he saisivatkaan kestää. Hän ei halunnut jättää heitä tietämättömiksi niistä, jottei ahdistukset tullessaan horjuttaisi heidän uskoaan. Tämän minä olen puhunut teille, hän sanoi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Johanneksen 16 ja 1. Koetusten ei koskaan tule heikentää Jeesuksen seuraajien uskoa, vaan päinvastoin vahvistaa. Kaikki koettelemukset ovat tarpeellisia, sillä ne työntävät meitä lähemmäksi vapahtajamme ja ovat Jumalan työvälineitä, joilla hän meidät puhdistaa ja kypsyttää soveliaiksi rakkauden valtakuntaansa. Uskon koetus on kultaa kalliimpi. Tähän koetukseen kuuluvat kaikki surumme ja vaikeutemme, olkoon ne suuria tai pieniä. Kaikki ovat punnuksina koetusten vaassa, joilla uskoa ja luottamustamme punnitaan. Jokaisen kristityn velvollisuus on käsittää, että moninaiset ahdistukset ovat osa siitä Kristuksen koulun kurituksesta, joka on välttämätöntä, jotta hänen seuraajansa puhdistuisivat ja vapautuisivat kaikista maailmallisuuden ja itsekkyyden kuonasta. Oikein ymmärrettynä ja kannettuna surut, tuskat ja ahdistukset eivät suinkaan ole meidän vihollisiamme elämämme kokemuksissa. Niiden tarkoitus on vahvistaa meitä saavuttamaan tavoitteemme. Sen sijaan, että antaisimme vaikeuksien muodostua esteeksi, nujertaa tai tuhota meitä, meidän tulee käyttää niitä Jumalan välikappaleina ratkaisevien voittojen saavuttamiseksi omasta itsestämme. Tämä tietoisuus varmaankin oli sen innoituksen synnyttäjä, jolla Paavali ja Barnabas vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa sanoen, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Apostolien tekojen 14 ja 22. Monen ahdistuksen kautta. Tällainen evankeliumi ei useinkaan oikein miellytä ihmisiä. Ei ole koskaan miellyttänyt. Se tie on liian kaita, sanovat ihmiset. Ja sitä se kyllä onkin. Liian kaita huvitellen tanssia. Liian epätasainen mukavuuden halun ja itsekkyyden kavuta. Surullisena Jeesus toteaakin, harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Matteus 7 ja 14. Paavali totesi saman. Kun hän julisti Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, joutui hän näkemään, ettei hänen julistamansa evankeliumi ollut ihmisten mielen mukaista. Näin hän sanoo Galattalaiskirjeen 1 ja 11. Tämä evankeliumi ei tarjonnut uskon tulon syötiksi maallista rikkautta, hyvää terveyttä eikä huolista ja kärsimyksestä vapaata elämää. Jeesuksen evankeliumi tarjoaa ristin, jokaiselle omansa, Jeesukselle omansa, tuon, joka sovitti maailman synnit, meille omamme, tuon, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu meille ja me maailmalle, Galattalaisten 6 ja 14. Joka ei ota tätä ristiänsä, sanoo Jeesus, ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Matteus 10 ja 38. Tähän ristiin liittyy surua ja kärsimystä ja tuskaa. Evankeliumi, joka kieltää ahdistukset, surut ja elämän koettelemukset Jumalan lapsille kuulumattomina, ei ole Jeesuksen evankeliumia. Maan päällä ollessaan Jeesus hyvin määrätietoisesti kasvatti opetuslapsiaan kohtaamaan elämän monia vaikeuksia, etteivät he masentuisi, kun he niitä joutuisivat kokemaan. Maailmassa teillä on ahdistus, hän sanoi, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Tähän rohkaisevaan kehoitukseen liitettiin hieman myöhemmin vielä suuremmoinen lupaus, joka koskisi kaikkia ja kaikkien aikakausien uskovia. Jeesus sanoi, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28:20. Joka päivä. Ymmärrätkö, ystäväni? Niin ilon kuin surunkin päivinä, niin ylevien voittojen kuin masentavien tappioidenkin päivinä. Joka päivä. Tätä lupausta ei annettu vain niille, joiden usko on vahva ja joiden huulilta Jeesus-nimi lähtee kuin automaattisesti sopivassa ja sopimattomassa paikassa ja valitettavasti useimmiten sopimattomissa. Tämä lupaus koskee kaikkia ihmisiä, aivan erikoisesti niitä, jotka arkoina ja ahdistettuina huokaavat elämän taakkojen ja syyllisyyden painojen alla, ikävöiden lohdutusta ja auttajaa. Heitä on kaikkialla, ehkä siellä kuulijoitenikin joukossa. Lohdullisena viestinä toistan teille tuon ihmeellisen lupauksen. Herra on sanonut tahtovansa asua pimeässä. Hän, joka on astunut maan alimpiin paikkoihin, täyttääkseen kaikki. Ensimmäinen kuninkaisten kirjan 8:12 ja Efesolaiskirjan 4:9-10. Ihmisen tila ja osa parhaimmankin ilman vapahtajaa on tämä. He istuvat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin. Psalmi 107:10. Kun he täällä pimeydessään kohtaavat vapahtajansa ja pakenevat hänen luokseen, tapahtuu ihme. Hän vie heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä. Hän katkaisee heidän kahleensa. Jae 14 samassa psalmissa. Miten monia onkaan, jotka eivät koskaan olisi tulleet tuntemaan Jeesusta ja kokeneet pelastusta, ellei suru olisi saanut heitä etsimään lohtua häneltä. Jos lähdemme etsimään tyhjentävää vastausta kaikille ahdistuksillemme, joudumme sellaiseen kysymysten viidakkoon, josta saatamme tulla ulos neuvottomampina kuin sinne mennessämme. Kärsimykset ovat ongelma, josta ymmärrän vain vähän, ainakin minä itse. Tärkein kohta, jonka evankeliumin ilmoituksen mukaan voimme selvästi ymmärtää, on tieto, että Jumala ei ole kärsimysten säätäjä eikä synnyttäjä. Päinvastoin, hän kärsii niissä yhdessä ihmisten kanssa. Jesaja 63:9. Tuska ja ahdistus, suru ja kuolema ovat tulleet ihmisen tottelemattomuuden kautta, pimeyden henkivaltojen vaikuttamina ja yhäti lisääminä. Ne ovat synnin palkkaa, jotka ovat täynnä voi huutoja. Jesaja huudahtaakin, voi niitä, jotka vetävät perässä rangaistusta turhuuden köysillä, synnin palkkaa kuin vaunujen valjaa. Jesaja 5:18. Niin, kärsimykset, synnin palkkaako? Kyllä näin on. Väärät elämäntavat, hillittömyys, viha ja epäluuloisuus aikaansaavat sairautta ja tuskaa, sotia ja ahdistusta. Ja koska, kuten Johannes sanoo, koko maailma on paha vallassa, riittää niitä jokaisen osalla. Vuosien saatossa olen monta kertaa kuullut tuon tuskaisen ja usein katkerasävyisenkin toteamuksen. Mitähän pahaa minä taas olen tehnyt, että minua näin rangaistaan? Tässä vaikeruksessa ei ole rikkomuksen ja syyllisyyden tietoisuutta, mutta rangaistuksen tietoisuus on sitä voimakkaampi ja se tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Jumala rankaisee, ajatellaan. Tällainen ajattelutapa lähtee täysin väärästä syyn ja seurauksen lain tulkinnasta. Jo muinaisten juutalaisten uskonnollisessa opetuksessa tämä ajattelu oli hyvin voimakasta. Köyhyys, kaikkinaissairaudet, onnettomuudet ynnä muut elämän vastoinkäymiset olivat Jumalan kirouksia ja rangaistuksia niille, joiden osaksi ne olivat tulleet. Tämä lisäsi monen kärsimystaakkaa moninkertaiseksi. Toisaalta se imarteli niiden hengellistä ylpeyttä, joiden osaksi tällaiset ahdistukset eivät tulleet. Jumalan mielisuosiota mitattiin ihmisen ajallisen menestyksen ja hyvinvoinnin punnuksin. Erittäin hyvä esimerkki tästä on opetuslasten Jeesukselle tekemä kysymys, kun he tapasivat sokeana syntyneen miehen. Rappi, kuka teki syntiä? Tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän, kysyvät opetuslapset. Johannes 9. luku, jakeet 1-3. Jeesus opetti, että tällainen ajattelutapa on täysin väärä. Ei hän tehnyt syntiä, hän sanoi, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tulemaan hänessä julki. Sanolla Jeesus tahtoi opettaa, ettei meidän koskaan tule mennä arvioimaan lähimmäisiämme kohdanneiden ahdistusten syitä, eikä koskaan tule tehdä heidän kantamansa taakkaa raskaammaksi kuin se jo on. Joka ainoa ihminen on Jumalan edessä syntinen ja syyllinen. Hän ei suvaitse, että vertailemme omaa hyvyyttämme toisten huonouteen ja omaa menestymistämme toisten epäonneen. Kerran Jeesuksen luokse tuli joukko itse vanhurskaita ihmisiä, jotka vahingon iloaan salaamatta kertoivat galilealaisista, jotka roomalaiset olivat surmanneet heidän Jumalan palvelustilaisuudessaan. Jeesus kuunteli heidän kertomustaan ja sen päätettyä kysyi, luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat kärsiä tämän? Näinkö todella luulette? Minä sanon teille, eivät olleet, mutta, hän vielä jatkoi, ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Samassa yhteydessä Jeesus palautti vielä kuulijoitensa mieleen Siilossa kaatuneen tornin, joka surmasi 18 ihmistä. Luuletteko, kysyi Jeesus jälleen, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? Luuletteko näin? Eivät olleet, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Luukkaan evankeliumin 13. luku, jakeet 1-5. Näillä esimerkeillään Jeesus painokkaasti opettaa, että synti tuhoaa ihmisiä, ja että ihmiset kulkevat sen valtaväylillä kohden tuhoaan. Toiset kärsivät enempi, toiset vähempi. Toiset tuhoutuvat ennemmin, toiset myöhemmin, mutta kaikilla se on edessä, ellei, niin, ellei mitä, panithan merkille, ellette tee parannusta. Tässä on mahdollisuus. Siinä on myöskin avain erääseen kärsimysongelman monista ovista. Parannus merkitsee mielenmuutosta, ajatusten, tekojen ja tottumusten täydellistä uudistumista. Omalla voimallaan ihmisen on mahdotonta tehdä tällaista. Edessä ovat Jumalan sanan väistämättömät totuudet. Voiko etyoppilainen muuttaa ihonsa ja pantteripilkkunsa? Yhtä vähän te voitte tehdä hyvää, te pahan tekoon tottuneet. Jeremian 13 ja 23. Jotta ihminen voisi tehdä parannuksen ja pelastua, on hänen ensin saatava voimaa, millä parannus voidaan toteuttaa. On vain yksi voiman lähde, joka voi antaa voiman parannukseen. Hän on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus, kuten Paavali sanoi 1. Korinttolaiskirjan 1 ja 24. Pietari puolestaan julistaa, hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Apostolien tekojen 5 ja 31. Ei ole muuta nimeä, todistaa Raamattu, missä voisimme pelastua. Ei ole ketään toista, joka voisi antaa parannukseen tarvittavaa voimaa. Hänestä lähti voima, joka paransi kaikki, luemme Luukkaan 6. luvusta jakeesta 19. Hänestä lähti voima. Nämä sanat palauttavat mieleeni muistikuvat vuosien takaa. En voi jättää kertomatta jotakin niistä herrani kunniaksi. Eräänä yönä valvon vuoteellani minua on hyvin paha olla. Juuri katkaistun yli kuukauden kestäneet juomakierteen armoton krapula vapistuttaa jäseniä. Vaikeimmilta tuntuvat sisäiset ahdistukset ja tuskat. Elämäni edessäpäin ei näytä olevan paljonkaan valoa, ei liiemmälti takanakaan. Vain turhaan elettyjä, tyhjiä vuosia, joiden virstapylväät häipyvät menneisyyteen 50, 15, 20 enemmänkin, kiitää niitä silmieni editse. Tyhjiä ja tuhlattuja, ilottomia päiviä, ahdistavia öitä. Vankilan kaltereita ja purkutalojen pölyä. Tuon tien varsilta löytyy niin paljon purettujen lupausten ja hyvien päätösten soraläjiä. Siellä on kauniiden haaveiden lahonneita raunioita ja luontoa saastuttavien olutpurkkien valtaisia vuoria. Tätä näkyä katsellessa tuntuu kuin olisin saavuttanut elämäni pohjan. Käyttänyt kaikki elämäni voimat. Tyhjyys laskeutuu musertavana sieluuni. Sitten mieleeni nousee jostakin ajatus, vai lieneekö ollut jokin hiljainen kutsu? Miksi et rukoilisi? Siitä on kauan, kun olin sen viimeksi tehnyt, enkä silloinkaan mitään kokenut. Hyödyttääkö sellainen mitään? Ajattelin. Tein sen kuitenkin. Olohuoneen lattialle polvistuin tuona pimeänä yönä. Ja hän oli siellä kanssani, pimeässä. Hän, joka on sanonut tahtovansa asua pimeässä ja joka on syntisten ystävä. En tiennyt sitä vielä tuona yönä, koska hän oli niin hiljaa vierelläni. Vasta aamulla sain tietää tämän. Sain kokea hänen voimansa runsautta. Hän antoi minulle voiman tulla Jumalan lapseksi. Hän antoi minulle voiman parannukseen. Mennessäni aamulla ulos ja aikoessani sytyttää savukkeen, sisäinen ääni sanoi hyvin lempeästi, älä tee sitä. Panin savukkani pois, en sytyttänyt sitä. Ja tiedä, ystäväni, tuosta hetkestä lähtien kaikki mielitekoni tupakkaan, alkoholiin ja moniin muihin orjuttaviin himoihini on ollut pois otettuina. ne eivät ole kiusanneet minua päivääkään. Hän on ollut kanssani vaikeuksissa ja lohduttanut minua suruissa. Tuo Jeesus, parhain ystäväni. Myöskin pahan ja jo hyvin pitkälle levinneen kurkkusyöpäni hän paransi. En voi tänään muuta kuin yhtyä Paavalin sanoihin. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut. 1 Timoteuksen 1.12. Ystäväni, älä lannistu ja masennu, jos koetukset tulevat elämääsi. Ja niitä varmasti tulee. Mutta ne eivät tule sinua tuhoamaan, vaan puhdistamaan. Se, että joudut kenties kohtaamaan koetuksia, todistaa vain siitä, että vapahtajamme näkee sinussa jotakin hyvin kallisarvoista, mitä hän haluaa sinussa kehittää. Salliessansa koetusten ja niiden avulla hän koettaa vetää sinua lähemmäksi itseään, jotta uskosi vahvistuisi ja luonteesi jalostuisi. Hän sanoo, kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitsä, siis tee parannus. Ilmestyskirjeen 3:19. Hyvä taivaallinen isämme toivoo, että ymmärtäisimme hänen sallimansa koetusten tärkeyden. Että se on osa siitä Kristuksen koulun kurituksesta, joka on välttämätön, jotta puhdistuisimme. Levätköön taivaan lohdutus ja armon runsaus yllennä Jeesuksen nimessä ja hänen veressään. Aamen.